məsuliyyətli cəmiyyətin rəhbəri Bədrəddin Quliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Səhər-səhər dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşuz. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Sizlərin xəbər ətər proqramı da Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə. Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün yanvarın 16-cı 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda havanın hərarəti azacıq da olsa artacaq. 3-5 dərəcə isti olacaq. Yağış yağacağı az ehtimal olunur, külək əsəcək, arabir güclənəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında bölgələrdə havanın hərarəti 1-5 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, yeni isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfər eləyir.
Bugün Apellyasiya Məhkəməsi Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fəttullayev barəsində son qərarını elan edəcək.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınına hücumda ölən və yaralananlar olub.
Türkiyənin İstanbul şəhərinin 2 sayı yaradıla bilər. Layihənin hazırlanmasına səbəb seismoloqların ürəyi açmayan proqnozlarıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev barəsində bugün Apellyasiya Məhkəməsi son qərarını elan edəcək. Fətullayev vergidən yayınmada, terrorla hədələmədə milli, irqi, dini ədavət salmaqda günahlandırılıb 8 il yarım cəza almışdı. Dünən ittihamçı tərəf cəzanın qüvvədə saxlanılmasını istəyib. Eynullah Fətullayev isə çıxışında deyib ki, bu instansiyada hansı qərar çıxarılmasından asılı olmayaraq hüquqlarını Avropada İnsan Haqları Məhkəməsində müdafiə edəcək.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınını partlatmağa cəhd olub. Bu zaman 4 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Hadisə dünən Livanın paytaxtında baş verib. Livan polisinin açıqlamasına görə, Amerika səfirliyinin maşını keçərkən başqa bir avtomobillə qoyulmuş bomba partladılıbdır. Dövlət katibi Condoleezza Rice bunu terror hadisəsi adlandırıb. Rice deyib ki, Amerika bundan sonra da Livan xalqına müqavimət göstərməyə yardım eləyəcək. Beyrutdakı hücumu Amerika prezidentinin yaxın şərqə səfəri ilə də bağlayırlar. Bush'un yaxın şərqə səfəri isə bugün Misirdə başa çatmalıdır.
Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Dünən Ali Məhkəmə onun kassasiya şikayətinə baxıb və Akif Muradverdiyevin cəzası 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin seçkilərindən öncə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilmişdi, amma sonradan məhkəmə onu dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham eləyib 6 il həbs cəzası vermişdi.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xan kəndinə gedirlər. Dünənsə həmsədrlər Ermənistan prezidenti ilə görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Qarabağla bağlı daha öncə təqdim olunan sənədə tərəflərin münasibətini öyrənməkdir. İki gün öncə Bakıda olanda Amerikalı həmsədr Mitzi Braza bildirmişdi ki, prezident İlham Əliyevin razılaşmağa istəyi olduğu hiss olunur. Brazanın dediyinə görə razılıq əldə etmək üçün münasib şərait yaranıb. Azərbaycanla Ermənistan şəraitdən istifadə etməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə həmsədrlərin Bakı səfərini şərh edəndə deyib ki, Azərbaycan Ermənistanla dialoq naminə dialoq istəmir. Tərəflər arasında nə yazılı, nə də şifahi razılıq var. Araz Əzimov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər.
Araz Əzimov bildirib ki, həmsədrlərin yenidən Azərbaycana səfər edib etməyəcəyi Ermənistanda aparılacaq müzakirələrdən asılıdır.
Polşa ərazisində raketdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqların nəticələrini isə həm Amerika, həm də Polşa rəsmiləri optimist qiymətləndirib. Vaşinqtonda keçirilən görüşdən sonra Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klich deyib ki, Polşanın razılığının qarşılığında Amerika Polşanın havada müdafiə sistemini modernləşdirməyə yardım edə bilər. Amerikanın Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyi isə Rusiyanın etirazına səbəb olub. Rusiya hesab edir ki, bu sistem onun təhlükəsizliyinə hədədir. Amerika isə müdafiə sisteminin İran və Şimali Koreya kimi ölkələrdən gələn təhlükədən sığortalanmaq üçün olduğunu deyir.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfər edəcək. Bu barədə xəbəri Turan İnformasiya Agentliyi gəlib. Agentlik bildirir ki, Prezident Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində Olimpiya kompleksinin həmçinin bu regionda bir sıra digər sosial-iqtisadi obyektlərin açılışında iştirak edəcək.
Türkiye'nin İstanbul şehrinin Ekiz Tahir adla bilər. Şehir Bosfor sahillerinde yerleşecek ve 4 milyon insanın yaşamasına imkan verecek. RİA Novosti'nin məlumatına göre bu cür layihanın hazırlanması, yani İstanbul'un Taykeş'in yaradılması sismologların haberdarlığına esaslanıb. Belki ki, sismologlar yaxın 30 ilde Mərmərə dənizi sahillerinde güclü zelzelelerin olacağını prognozlaştırır. Prognozlara göre 7,5 bal gücünde olacak zelzelede təxminən 200 min ev dağılacak, 60-70 min insan ise tələf olacak. İstanbul'un Ekiz Tahir olacak şehir ise 4 hissedən ibaret olacak. Biznes, eğlence merkezleri, nəqliyyat hissesi ve yaşayış məntəqələri. Şehrin salınması ise 50 milyard dolara başa gelecek.
Xəbərlər bu kadar. Bizi her gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də də dinləmək imkanınız var.
Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərinə dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından istər canlı, istər tələblə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
qəzet redaktoru Enula Fətullayev apellyasiya məhkəməsində nə gözləyir?
Onu da biləcəksiniz ki, demə günün altında qaralmaq ziyanlıymış. Gün şüası hansı xəstəliklərə rəvac verir bu haqda az sonra.
Bakı qardan çıxıb, indi də palçığa düşüb, amma buna sevinən bircə nəfərdir, 70 yaşlı Nəsib kişi.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də olacaq. İdman xəbərlərində biləcəksiniz ki, AFFA-nın dünənki konfransında hansı qərarlar qəbul edilib. Dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin olur. Gözümü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar, sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Bayaq bir qədər əvvəl xəbərlərdə də qeyd elədiyimiz kimi, bugün apellyasiya məhkəməsində Günəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayev haqda hökum çıxarılmalıdır. Redaktor istəyir ki, ona bəraət verilsin və onu azadlıqdan məhrum eləyən hakimlər isə cəzalandırılsın.
Apellyasiya məhkəməsi redaktorun istəyini təmin eləyəcəkmi? Yoxsa vəkillərin dediyi kimi iş Azərbaycanın çərçivəsindən çıxıb Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər uzanacaq. Hər halda bu gün nəticə bəlli olacaq. İndi isə Eynullah Fətullayevin dünənki məhkəməsi haqqında Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Yanvarın 15-də apellyasiya məhkəməsində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxıldı. Eynullah Fətullayev ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsən məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, onun Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir. Prosesdə prokuror bildirib ki, Eynullah Fətullayev yazılarında Amerika-İran müharibəsini ehtimal etməklə əhalidə xof yaradıb, eyni zamanda hökuməti terrorla hədələyib, milli zəmində qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərib. Bununla yanaşı redaktor qəzetin satışından gələn gəliri redaksiya büdcəsinə daxil etməməklə vergidən yayınıb. Prokuror sonda hakim Abid Abdinbəyovdan aşağı məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxlamağa xahiş etdi. Daha sonra redaktorun vəkilləri Aydın Nəzərli və İsaxan Aşurov çıxış etdilər. Müdafiə tərəf məhkəmədən xahiş etdi ki, prokuror onların gətirdikləri dəlilləri heç bir faktla təksib edə bilmədiyinə və ümumi ifadələrlə yetərləndiyinə görə Eynullah Fətullayevə bəraət versin. İsaxan Aşurov bildirdi ki, Eynullah Fətullayev vicdan məhbusudur və məhkəmə prosesi sübut edib ki, o yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə tutulub. Sonra hakim sözü Eynullah Fətullayevə verdi. Jurnalist çıxışında hələ də hansı səbəbdən tutulduğunun ona aydın olmadığını dedi.
Axı mən nəyə görə tutulmuşam? Azərbaycan mətbuatında ehtimal olunan ABŞ-İran müharibəsi ilə bağlı yüzlərlə yazı dərc edilib. Ehtimalla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiq olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca üç cümlələ yazın ki, Eynullah Fətullayev tutmaq istəyirik. Çünki o bizə sərf etməyən informasiyaları cəmiyyətə yayırdı. Bu daha səmimi olar.
Eynullah Fətullayev sonda bildirdi ki, sifarişlə həbs edildiyi üçün bu dəfəki məhkəmə prosesində də sifarişin qüvvədə qalacağını düşünür. Ona görə də hüquqlarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində qorumağa çalışacaq. Vəkil İsaxan Aşurov da müdafiə etdiyi şəxslə eyni fikirdədir.
Hər hansı sübutdan söhbət gedə bilməz, çünki bu işdə sübut yoxdur. Eynullah Fətullayev qanunsuz cəzalandırılıb. Bunun rüsvayçılığını da Azərbaycan dövləti çəkəcəkdir.
Eynullah Fətullayev haqda Yasamal rayon məhkəməsi 2007-ci il aprelin 20-sində 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Həbsdə olduğu müddətdə ona Əliyevlər savaşa gedir başlıqlı yazısına görə terrorla hədələmə, milli zəmində qarşı durma yaratma və vergidən yayılma maddələri ilə yeni cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə redaktoru 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Onun təsisçi və baş redaktoru olduğu Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlanıb. Hakim son qərarı yanvarın 16-sında elan edəcək.
Aygün Muradxanlı Eynullah Fətullayevin məhkəməsindən danışdı.
Gecə barlarının qənimi məhkəmə qarşısına çıxarılır bu haqda az sonra mətbuat içmalında.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bakıda 101.7 birdə FM-də siz xəbər əsər proqramını dinləyirsiniz. Bizdən dərhal sonra efirə İz mədəniyyət proqramı gedəcək. Mahir Cavadova sui-qəsd hazırlanır. Bugünkü qəzetlərin əsas başlıqları bu haqdadır. Bir də Matthew Braidza'nın Yerevandakı çıxışına münasibətləri dərc eləyiblər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Mahir Cavadova, demək, keçmiş sabiq prokurora sui-qəsd hazırlanır. Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinə o üzün məlumat verib, deyib ki, qardaşım Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı Rövşən Cavadov və onun oğlu Laçın Cavadovun həyatına son qoymuş rejim məndən də qurtulmağa çoxdan imkan axtarır. Mahir Cavadov deyir ki, bu haqda ona Avstriyanın Xarici İşlər Nazirliyində məlumat verilibdir. Turanın müxbiri də həmin ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb və adının çəkilməsini istəməyən bir mənbə bu məlumatı təsdiqləyib və bildirib ki, bizim Cavadova qarşı aksiya hazırlanması barədə informasiyamız var, onun etibarlığına şübhə eləmirik. Cənab Cavadov bu barədə artıq yanvarın 14-də xəbərdar edilib. Biz onunla təhlükənin hardan gələ biləcəyini indi müzakirə edirik. Qəzet daha sonra yazır ki, son günlərdə Avstriyaya çox sayda çeçen qaçqını gəlib, bu artıq onların iştirakı ilə zorakılıq aktlarından narahat olan yerli əhalinin narazılığına səbəb olub. Avstriya hakimiyyəti Mahir Cavadovun aradan götürülməsi məqsədi ilə ölkəyə qaçqın adı altında xüsusi xidmətlərin agentlərinin daxil ola biləcəyini istisna etmir. Bakı şəhəri Xətai rayonunun sabiq prokuroru Mahir Cavadov 1995-ci ildə qardaşı Rövşən Cavadovla birlikdə Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı polis bölməsinə rəhbərlik edib, hökumətə qarşı açıq silahlı qarşı durmaya getmişdi və daha sonra Mahir Cavadov Bakıdan qaçıb Avstriyaya sığınıb.
Quş əti və yumurtanın qiymətləri qalxacaq. Bunu isə Ayna qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, quşçuluq avadanlıqları və damazlıq yumurtanın əlavə dəyər vergisindən azad edilən mallar siyahısına çıxarılması yerli quşçuluq müəssisələrinin işini iflic vəziyyətə salıb. Quşçular cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin olaylara dediyinə görə heç bir quşçuluq müəssisəsi xaricdən damazlıq yumurta gətirə bilmir. Üstəlik Nazirlər Kabinetinin yeni qərarı yanvarın 15-dən qüvvəyə minməli olsa da qərar artıq yanvarın 7-sindən tətbiq olunur. Bu isə ölkədə damazlıq yumurtanın gətirilməsi əngəlləyib. Vəliyevin sözlərinə görə cəmiyyətə üzv olan 28 müəssisədən bir neçəsi fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Digərləri arasında isə tam gücü ilə işləyən yoxdur. Hətta böyük quşçuluq müəssisələri belə 30-40% gücündə işləyir. Bazara yalnız əvvəllər istehsal edilmiş quşçuluq məhsulları çıxarılır. Bu isə toyuq ətinin və yumurtanın qiymətinin daha da bahalaşacağına xəbər verir. Qeyd edim ki, damazlıq yumurta ölkəyə ancaq xaricdən gətirilir.
Gün səhər yazır ki, Mehdi Buraysa danışığını bilmir. Türkiyə və Azərbaycanda hökm sürən bir millət əlbəttə ki, dövlət anlayışı dəyişməlidir, bunu Mehdi Braza deyib. Ətraflı qəzet yazır ki, ABŞ-ın Qara Dəniz regionundakı siyasəti müxtəlif sahələrdə geosiyasi əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılmasına yönəlib. Bunu ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi Mehdi Braza Yerevanda genişlənmiş Qara Dəniz bölgəsi beynəlxalq və regional təhlükəsizlik perspektivləri mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ-ın ortaq maraqlar ətrafında toplaşmağa çalışdığı ölkələr arasında Qara Dəniz hövzəsi ölkələri və Cənubi Qafqaz dövlətləri də var. Stat ilk vəzifələrdən biri Ermənistan və Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin bərpası, sərhədlərin açılmasıdır. Bu sərhədin qismən açılması, iqtisadi əlaqələrin fəallaşması birgə enerji layihələri də ola bilər. ABŞ, Türkiyənin Ermənistanda münasibətləri üçüncü ölkənin iştirakı olmadan normallaşdırmağa çağırır. Biz Türkiyəni şərt kimi Ermənistan qoşunlarının Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasını irəli sürməməyə dəvət edirik. Düzdür, Türkiyə və Azərbaycanda bir millət, iki dövlət anlayışı hökm sürür və bunu dəyişdirmək lazımdır. Amma bu dərhal alınmayacaq, uzun müddət işləmək lazımdır. ABŞ dövlət katibinin müavini Mehdi Braza bunu Yerevanda deyib. ABŞ qəzet yazır ki, ABŞ diplomatının bu sözləri bir qədər qeyri-ciddi təsir bağışlayır, amma burada təhlükəli məqamlar da var. Qəzət həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin reaksiyasını da dərc edibdir. Nazirliyin rəsmisi Xəzər İbrahim deyib ki, Türkiyə və Azərbaycan qardaş və dost dövlətdir. Biz bundan sonra da əlaqələrimizi daha da gücləndirib möhkəmləndirəcəyik. Yer gəlmişkən, təkcə Gün Səhər qəzeti deyil, bugün çıxan əksər qəzetlər bu Mehdi Brayzanın dediklərinə reaksiyaları, yerli politoloqların fikirlərini dərc ediblər.
Gecə Barlağının qənimi məhkəmə qarşısına çıxarılır. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, yanvarın 21-də ağır cinayətlərə dair məhkəmədə rüşvət alma ilə ittiham olunan sahib Teymurovun işi üzrə məhkəmə prosesi başlanacaq. Bu şəxs uşaq evlərinə qayğı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. 2007-ci ilin avqustunda bəzi məlumatlara görə gecə barlarının sahiblərindən şantajla pul tələb etdiyinə, digər məlumatlara görə isə uşaq evlərindən birinin direktorundan rüşvət aldığına görə həbs edilib. Sahib Teymurov 2007-ci ilin yazında qıçsə yoluxmuş, həddi bulğa çatmamış Elnarə Əhmədovanı aşkara çıxarmaqla məşhurlaşıb. Bu qız bildirib ki, paytaxtın gecə barlarında və saunalarında tapdığı 200-dən çox müştərisini qıçsə yoluxdurub. Bu bəyanatlar və kütləvi informasiya vasitələrində gedən nəşrlər böyük qalmaqala səbəb olub və hüquq mühafizə orqanlarının işini sual altına qoyub. Qəzet yazır ki, gecə barlarını işə edərkən Teymurov bildirirdi ki, polis əməkdaşları da daxil olmaqla yüksək vəzifəli şəxslərin simasında onların himayədarları var. Bəzi məlumatlara görə həbs təxribat xarakterlidir və onu işgəncələrə məruz qoyublar. O, məhz təzyiq altında rüşvət aldığını etiraf edib.
Və nəhayət Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Akif Muradverdiyev həbsdən buraxıldı, dövlət çevrilişinin iştirakçılarından daha bir azadlıqda. Və bunu da demək lazımdır ki, bugün əksər qəzetlər bu xəbərə həm hüquq müdafiəçilərinin reaksiyasını veriblər, həm ümumiyyətlə xəbəri geniş şəkildə şərh edirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyevin həbsdən azad edilməsi başqa keçmiş məmurlarda da azad olunmaları ilə bağlı inam yaradıbdır. Akif demək Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri İsaxan Aşırov Yeni Müsavata deyib ki, Akif Muradverdiyevin azadlığa buraxılması faktını mühüm hadisə kimi qiymətləndirirlər. Mən Akif Muradverdiyevi tanıyıram, bilirəm ki, onun heç bir ictimai təhlükəliliyi yoxdur. Ümumiyyətlə, 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunanların heç biri ictimaiyyət üçün təhlükəli şəxslər deyillər. Digər tərəfdən də dövlət onların həbs olunması və ictimai təhlükəlilikləri barədə ortaya hər hansı arqument qoya bilməyib onların həbsi əsassız və qanunsuzdur. Bunu İsaxan Aşırov deyir. Fərhad Əliyevin vəkili kimi, amma Fərhad Əliyevin müdafiəçilərindən fərqli olaraq sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev pesimistdir. O deyir ki, inanmır ki, Əli İnsanova qarşı da belə bir addım atıla bilər, o da azadlığa buraxıla bilər. Qəzet daha bir məlumatı dərc edir ki, onlarda olan məlumata görə bir neçə aydan sonra Fərhad Əliyev həbsdən buraxıla bilər. Artıq bununla bağlı dövlət başçısından razılığı alınıbdır. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti belə
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Azadlıq radiosu .az saytında isə biz də Qarabağ məsələsini forma çıxartmışıq. Sual veririk ki, seçki ilində Qarabağ problemini həll etmək mümkün olacaq mı?
Biz dünən bəzi cavabları sizə təqdim eləmişdik. Dünəndən bəri yeni cavablar gəlib. Bakıdan İlkin yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Bu aydın məsələdir. Münaqişənin həllində müəyyən irəliləyişlər əldə olunub, lakin düyünün tam açılması üçün siyasi danışıqlar davam etdirilir. Bu isə bəlli olmayan vaxta gətirib çıxarır. Vaxt isə xatirələrdən çox şey sildiyi üçün müəyyən fəsadlara gətirib çıxara bilər. Müasir gənclərdə torpağa qarşı məhəbbət aşılanması müxtəlif müsbəblərdə aparılsa da mənfilik faktorları da mövcuddur. Xüsusilə gənclərin öz sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq düşüncəsi ilk növbədə durduğundan torpaq onlar üçün nə qədər vacibdir, bunu anlamaq o qədər də çətin deyil. Bakıdan İlkin yazırdı bizə.
Əli adlı dinləyicimiz isə Bakıdan yazır ki, dünya tarixində belə hadisə olmayıb ki, müharibə ilə alınmış torpaqlar müharibəsiz geri qaytarılsın. Ona görə də sözün əsl mənasında müharibəyə hazırlaşmaq lazımdır.
Murad yazır Los Angeles'dan, Dağlıq Qarabağı biz heç vaxt ermənilərə verməyəcəyik. Məsələ ondadır ki, getdikcə Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi qətiləşir. Bundan sonraki zamanda hər iki tərəf ən az kompromisə getməyə məcbur olacaqlar. Nəticədə azərbaycanlılar müharibədən başqa mübarizə yolunun olmayacağını anlayacaqlar. Elə bu anda müharibə qaçılmaz olacaq və inanın mənə ermənilər ikinci müharibəni uzacaqlar. Yer gəlmişkən bugünkü Gün Səhər qəzetində bir köşə yazısı var idi. Məmməd demək orada da bu məsələyə xüsusi diqqət ayrılmışdı. Məmməd Nazimoğlu prezidentin açıqlamasına münasibət yazıb münasibət bildirir. Orada deyir ki, nəhayət dövlət başçısı azad ediləcək rayonları ad-bad sıraladı. Sözündüzü cənab prezidentin azad ediləcək rayonları ad-bad açıqlaması mənim xoşuma gəldi. Çünki neçə illərdir ki, bununla bağlı müxtəlif fikirlər yer alırdı. Mən Qarabağı siyasi alver vasitəsi olmasına heç vaxt inanmamışam, Məmməd Nazimoğlu yazır və sonda yazır ki, amma deyim ki, cənab prezidentin rayonların ad-bad çəkməsi bizim canımızı bir para işlərdən qurtardı. Allah şükür ki, ta heç kimin səsi çıxmır. Çünki bu dəfə söz Novruz Məmmədovun, Araz Əzimovun verdiyi Araz Əzimovun dilindən yox, prezidentin dilindən səslənib. Mən biləni, zənnim mən aldatmırsa, müharibə elə indən belə başlayır. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Xəbər Ətər proqramı davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Xəbər Ətər verilişimiz davam eləyir. Türkmənistan İrana qaz verilməsini dayandırdı. Bu işin arxasında Amerikanın barmağını axtaranlar nə qədər haqlıdırlar. Aşxabadın bu addımı ilə Orta Asiya dövlətlərinin siyasətində dönüş baş verdiyini düşünənlər nəyə əsaslanır? Rövşən Rahiboğlu Baxta danışacaq.
İran-Türkmənistan münasibətlərində gərginliyə səbəb olan ziddiyyətlər dekabr ayında qazın qiymətləri ətrafında gedən danışıqların kəsilməsini gətirdi. Yeni ildən sonra isə Aşxabad boru kəmərində təmir işləri aparmağının zəruriyyətini səbəb göstərərək İrana qazın nəqlini tam dayandırdı. İran rəsmiləri buna qiymət üstündə mübahisənin səbəb olduğunu bildiriblər. İranın neft və qaz naziri Qulam Hüseyin Nozəri bu yaxınlarda deyib ki, qazın qiymətinin 1000 kubometrinə 75 dollardan 140 dollara qaldırılması barədə danışıqlar yalnız nəqlin bərpasından sonra davam edə bilər. Nozəri xəbərdarlıq edib ki, proses bərpa edilməsə, İran türkmən qazını almaqdan həmişəlik imtina edə bilər. Bundan sonra Türkmən hökuməti İrandan artıq aldığı qaz üçün haqq ödəməyi tələb etdi. Yanvarın 14-də isə İran Milli Qaz Şirkəti qaz üçün Türkmənistana borcu olmadığını bəyan etdi. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, qazın kəsilməsinin İranda etnik türkmənlərin ixtişaşları ilə əlaqəsi ola bilər. Yanvarın 4-də İran patrul katırları tərəfindən yaxalanarkən İranlı türkmən balıqçı brakonyerlərin biri güllə ilə öldürülmüşdü. Nəticədə başlanan ixtişaşların gedişində türkmənlər dövlət idarələrinə hücum etmiş və bir neçə dövlət avtomobilini yandırmışlar. İtirazların 300-ə yaxın iştirakçısının hələ də həbsdə saxlandığı deyilir. Təhlilçilər hesab edirlər ki, ötən il Türkmənistanı aramsız ziyarət edən ABŞ rəsmilərinin səfərlərini də gərginliyin mümkün səbəbləri arasında qeyd etməmək olmaz. Ola bilsin, ABŞ hökumətinə çoxdan ki, düşmən olan İrana münasibətdə Türkmənistanı daha sərt mövqe tutmağa, şövq etməyə müəssər olub. Jane Information qrupunun təhlükəsizlik üzrə mütəxəssisi Alex Vatankanın dediyinə görə, belə hadisəni Orta Asiya geosiyasətində sərt dönüş kimi qiymətləndirmək olar. Əgər Birləşmiş Ştatlar doğrudan da İrana qazın nəqlini kəsməyə hər hansı yol tapıblarsa, bunu belə yozmaq olar ki, Vaşinqtonda ənənəvi olaraq nüfuz dairəsinin xaricində qalan Türkmənistana qarşı bugün geniş təzyiq imkanları var.
Rəşan Rahiboğlu, az sonra biləcəksiniz ki, gündə qaralma hansı xəstəliyə səbəb olur?
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətər davam edir. Bakı 2 gündür qardan çıxıb palçığa, selə suya düşüb. Düzdür, hələ paytaxtın buzu tam əriməyib, hələ də piyada və maşın yollarında iri buz parçaları qalmaqdadır. Deməli, həm də yıxılmaq təhlükəsi qalmaqdadır.
Amma qarın gətirdiyi çətinliklərə bircə nəfər sevinir Bakıda, bu da 70 yaşlı Nəsib kişidir. Bilirsiniz, niyə sevinir? Qar Nəsib kişiyə qocalığında, cavanlıqda yaşamadığı hissləri keçirməyə sövq edib. Ülkə Rakif qızının reportajını dinləyək.
Heç yoldaşım mənə heç vaxt qolumdan tutmayıb, elə bərk tutub gətirmişim. Heç özüm də sevinirəm ki, gəş bu havalar belə oldu, arvad məndən belə bərk yapışardı.
Deyəsən, bir neçə gün əvvəl yağan güclü qarın yollarda problem yaratmasına təkcə yaşı 70-dən çox olan Nəsib kişi sevinir. Çünki söhbətləşdiyim digər Bakı sakinləri deyirlər ki, artıq qar yağmasa da gətirdiyi problemlər həll olunmur ki, olunmur. İndi də piyadalar yolu keçərkən sözün həqiqi mənasında sudan quru çıxa bilmirlər. Küçələrdən axan məişət çirkablarına qarışmış qar suları həm piyadaların gediş-gəlişini çətinləşdirir, həm də nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşır.
Pensioner adamı, gedəndə adam bir ayağı o yana gedir, bu yana, biri bu yana gedir.
Əlbəttə təmiz olmalıdır da, hər halda şəhərimizə layiq yollar olmalıdır, təmizlik olmalıdır.
Kanalizə sistemində problem var, həmişə də olacaq. Təbii ki, yəni bizim şəhər buna hazır deyil. Ümumiyyətlə, bizim sistemdə ölkə belədir ki, mümkündür.
Çox əziyyət çəkirəm. Ha, çox. İşə çox çətindir.
Xarici İşlər Nazirliyinin qabağında. Mən özüm orada taksi şoförü deyirəm, görmüşəm. Necə də bu yollar bağlanır. Qazıyıblar, yolları bağlayıblar. Güya bunlar kanalizasiya seyir. Redab söz, bu ilə dəhçər qutarır. Ancaq qutarmıyor, qızım. Dəhçər qutarmıyor. Həmən şeydir, yığılır, bayıl tərəf yağırçılır. Problem qutarandır. Bunlar birini düzəldir, birinin gözünü çıxardır, birini düzəldir, obusunun gözünü çıxardır. O belədir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, sakinlər arasında qərəzli düşünənlər də var. Çünki şəhərin yağış kanalizasiya sistemi normal vəziyyətdədir və sular heç də yollarda yığılıb qalmır.
Sakin bir nəfər qərəzli də danışa bilər. Düz də danışa bilər. Mən sizə olanı deyirəm ki, vəziyyət normal. Nəzərdə tutulan işlər görülüb.
Xalid Ələkbərov vəziyyətin normal olduğunu desə də, hər şey göz qabağındadır. Bunu isə mütəxəssis Aqil Cavadov deyir.
Bakıda ümumiyyətlə demək olar, həmin o drenajlı sistem yox səviyyəsindədir. Hər bir az yağış yağanda bunu hamı şahidi olur.
Aqil Cavadovun fikrincə ölkədə lazımi standartlara cavab verən yağış kanalizasiya sistemi yaratmaq mümkündür. Bunun üçün həm mütəxəssis, həm də vəsait yetərincə var. Yeganə çatışmayan lazımi səviyyədə təşəbbüsün olmamasıdır. Aqil Cavadov deyir ki, bir neçə il öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktubla müraciət edərək bir mütəxəssis kimi öz təkliflərini də çatdırıb. Amma ortada hələ də bir nəticə yoxdur. Bakı Kanalizasiya Xidməti İdarəsindən isə deyirlər ki, ötən, yəni 2007-ci ildə bu istiqamətdə xeyli işlər görülüb, yeni kanalizasiya xətləri çəkilib və bu işlər bu ildə davam etdiriləcək. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri isə görülən işlərin nəticələrini görməyi səbirsizliklə gözləyirlər. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına görə, bugünlərdə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Yanvarın 18-dən isə yenə yağıntı olacağı gözlənilir.
Ülkəri Akif qızı. Ülkəri qarın gətirdiyi problemlərdən danışdı, indi isə keçək günəşin gətirdiyi problemlərə.
İndiyə kimi gündə qaralmaq sağlamlıq əlaməti sayılırdı, amma indi alimlər deyirlər ki, gün altında qaralmaq demə ziyanlıymış, həddən artıq gün şüası bəzi xəstəliklərə səbəb olur. Düzdür, gün şüası yenə də cana xeyirlidir, amma
necə etmək lazımdır ki, nə şiş yansın, nə kebab. Ülkə Rakif qızı yenə danışacaq.
Özünüzü günəş ışığından yox, gündə qaralmaqdan qoruyun. Norveki və Amerikadan olan alimlər belə tövsiyə edirlər. Söz gedən alimlər aşkar ediblər ki, günəş şüası dəri xərçənginin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma eyni zamanda günəş ışığı həm də insan üçün D vitamininin əsas mənbəyidir. D vitamininin çatışmazlığı isə insanda iflic, ürək və sümük xəstəliklərinin yaranma riskini artırır. Odur ki, alimlər günəş şüasını normada qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Bəs görəsən, günəş şüası qəbul etməyin bir qədəri varmı? Nə qədər normal hesab olunur? Tədqiqatçılara görə insan hər gün 200-600 mg D vitamini qəbul etməlidir. Bu heç də o demək deyil ki, bu normanı doldurmaq üçün dərini gündə yandırmaq, qaraltmaq lazımdır. Əksinə, hər kəs özünü gündə qaralmaqdan qorumalıdır. Çünki tədqiqatlar da göstərib ki, bu dəri xərçənginin yaranma riskini artırır. Tədqiqatçılar bununla yanaşı orqanizmdə D vitaminini artırmağın başqa yollarında qeyd edirlər. Məsələn, süd, qızıl balıq, sardina, tuna kimi balıq növləri və balıq yağı yemək bu baxımdan ən faydalı olar. 85 qram tuna balığı yeməklə bədəndə 200 mg D vitaminini artırmaq mümkündür. Bu zaman onu da nəzərə almaq lazımdır ki, normadan artıq vitamin də zərərli ola bilər. Orqanizmdə həddən artıq D vitamini ürək bulanması və ya böyrəyin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər.
Ülker Akif kızı, bəlkə də bu xəbərdən sonra gün altında qaralmaq dərdən düşdü, amma kim bilir, bəlkə də solariuma gedənlərin, yəni dərisini sünni yolla qaraldanların sayı artacaq. İndi isə düz onun yarısıdır və Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Cərfə bölgəsinə səfər eləyir. Bugün Apellyasiya Məhkəməsi Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enullah Fəddullayev barəsində son qərarını elan edəcək.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınına hücumda ölən və yaralananlar olub.
Türkiyənin İstanbul şəhərinin iki sayı yaratıla bilər. Layihənin hazırlanmasına səbəb seismoloqların ürəyi açmayan proqnozlarıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Enullah Fəthullayev barəsində bugün Apellyasiya Məhkəməsi son qərarını elan edəcək. Fəthullayev vergidən yayınmada, terrorla hədələmədə milli, irqi, dini ədavət salmaqda günahlandırılıb 8 il yarım cəza almışdı. Dünən ittihamçı tərəf cəzanın qüvvədə saxlanılmasını istəyib.
Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınını partlatmağa cəhd olub, bu zaman 4 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Hadisə dünən Livanın paytaxtında baş verib. Livan polisinin açıqlamasına görə Amerika səfirliyinin maşını keçərkən başqa bir avtomobilə qoyulmuş bomba partladılıbdır. Dövlət katibi Condoleezza Rice bunu terror hadisəsi adlandırıb, Rice deyib ki, Amerika bundan sonra da Livan xalqına müqavimət göstərməyə yardım edəcək. Beyrutdakı hücumu Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə səfəri ilə də bağlayırlar. Bush'un yaxın şərqə səfəri isə bugün Misirdə başa çatmalıdır.
Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Dünən Ali Məhkəmə onun kasasiya şikayətinə baxıb və Akif Muradverdiyevin cəzası 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub. Qeyd edim ki, Akif Muradverdiyev dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunub 6 il həbs cəzası almışdı.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xankəndinə gedir. Dünənsə həmsədrlər Ermənistan prezidenti ilə görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Qarabağla bağlı daha öncə təqdim olunan sənədə tərəflərin münasibətini öyrənməkdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, həmsədrlərin yenidən yanvarın 18-də Azərbaycana səfər edib etməyəcəyi Ermənistanda aparılacaq müzakirələrdən asılıdır.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Bunu Heritage Fondu ilə Wall Street Journal qəzeti deyir. Hesabata görə Azərbaycan 157 ölkə arasında 107-ci yerdədir. Gürcüstan 32, Ermənistan isə 28-ci pillədədir. Hesabata görə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq yalnız İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya və Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir.
Bugün Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə gedəcək. Bu barədə xəbəri Turan İnformasiya Agentliyi yayıbdır. Agentlik bildirir ki, Prezident Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində Olimpiya kompleksinin həmçinin bu regionda bir sıra digər sosial iqtisadi obyektlərin açılışında iştirak eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin İstanbul şəhərinin 2 tayı yaradıla bilər. Şəhər Bosfor sahillərində yerləşəcək və 4 milyon insanın yaşamasına imkan verəcək. RİA Novosti'nin məlumatına görə bu cür layihənin hazırlanması seismoloqların xəbərdarlığına əsaslanır. Belə ki, seismoloqlar yaxın 30 ildə Mərmərə dənizi sahilində güclü zəlzələlərin olacağını proqnozlaşdırır. Proqnozlara görə 7.5 bal gücündə olacaq zəlzələdə təxminən 200 min ev dağılacaq, 60-70 min insan tələf olacaq. İstanbulun 2 tayı olacaq şəhər isə 4 hissədən ibarət olacaq. Biznes, əyləncə mərkəzləri, nəqliyyat hissəsi və yaşayış məntəqələri.
Və sonda bir idman xəbərini nəzərinizə çatdırırıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çərşənbə axşamı AFFA-nın növbədən kənar keçirilən konfransında bir sıra önəmli qərarlar qəbul olunub. Növbəti mövsümdən etibarən ölkə çempionatının və kubokunun oyunlarında meydanda eyni zamanda 7 legioner oynaya biləcək. Buna qədər limit 500-2 idi. Konfransda həmçinin klubların yerli futbolçulara və məşqçilərə görə AFFA-ya ödədiyi rüsumlar da ləğv olunub. Məşqçilikdə ən yüksək dərəcə sayılan pro və A kateqoriyasına malik əcnəblərə görə də rüsum ödənilməyəcək. Daha bir önəmli qərarsa budur ki, AFFA-nın yeni prezident seçkisinin, prezidentinin seçkisinin vaxtı da müəyyənləşib, dəqiq tarix AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında müəyyənləşəcək. Bu idman xəbəri idi və indi də hava haqqında.
Bugün Bakıda havanın hərarəti azacıq da olsa artacaq. 3-5 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Elə Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz saatlarında bölgələrdə 1-5 dərəcə isti olacaq.
Sizə xəbərətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Amma bizdən ayrılmayın, xəbərətər başa çatır bu dəqiqələr, bu saniyələrdə. Saat 10:25 dəqiqə qalmış İz mədəniyyət proqramı ilə efirimiz davam edəcək. Sabah yenə dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Sağ olun.